dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami menyajikan kepada Anda sesi imamat konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Institut-Institut Universitas di Salt Lake City.
President Henry B.
Eyring, penasihat pertama dari Presidensi Utama Gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini.
Brothers
sekalian, kami menyambut Anda dalam sesi imamat umum konferensi tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kebaktian ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat di banyak lokasi, di banyak negara, di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Institut Universitas Salt Lake di bawah arahan Hal W. Romrell, Craig Allen, dan Dennis Nordfeld, dengan Richard Elliott pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Jesus, Savior, Pilot Me. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penetua Yun Hwan Choi dari 70.
Over lies and pastures.
Bapa kami yang berada di surga, sebagai kami saudara-saudaramu yang memegang imamat, berkumpul dalam kesatuan akal budi, kami bersyukur atas semua berkat yang telah memberikan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu bagi Nabi terkasih kami, President Monson, dan para penasihatnya. Dan juga bagi Quorum 12 Rasul, kami bersyukur bagi teladan baik mereka dan pengajaran mereka. Tolong membantu kami untuk mengikuti itu, mengikuti mereka. Dan kami mohon bimbinganmu atas kami sebagai kami menghadiri sesi ini. Agar mata dan telinga, hati dan akal budi kami dapat dibukakan agar kami bisa menerapkan ajaran-ajaran yang kami mendengarkan. Bapa, kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Yesus Kristus dan pendamaiannya dan kurbannya dan teladan sempurnanya. Kami ingin mengikuti Engkau. Kami mohon Roh-Mu menyertai semua yang berceramah malam ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will
paduan suara sekarang akan mempersembahkan kepada kita Carry On. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari penutua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Richard C. Edgley yang dibebas tugaskan siang ini dari pelayanannya sebagai penasihat pertama dalam keuskupan ketua. Kita kemudian akan dengan senang hati mendengar dari Brother Adrian Ochoa, penasihat kedua dalam presensi umum Remaja Putra. Elder Bednar.
Carry on.
My beloved
saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur kita dapat beribadah bersama sebagai kumpulan besar pemegang imamat. Saya mengasihi dan mengagumi Anda untuk kelayakan serta pengaruh Anda demi kebaikan di seluruh dunia. Saya mengundang Anda masing-masing untuk memikirkan bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan berikut yang diajukan kepada para anggota gereja oleh Presiden McKay. Jika pada momen ini Anda masing-masing diminta untuk menyatakan dalam satu kalimat atau frasa fitur paling membedakan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, apa jawaban Anda? Jawaban Presiden McKay berikan terhadap pertanyaannya sendiri adalah wewenang ilahi imamat. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir berdiri terpisah dari gereja-gereja yang mengaku wewenang mereka diperoleh dari suksesi bersejarah, tulisan suci, atau pelatihan teologi. Kita membuat pernyataan luar biasa bahwa wewenang imamat telah dianugerahkan melalui penumpangan tangan secara langsung dari para utusan surgawi kepada Nabi Joseph Smith. Pesan saya berfokus pada imamat ilahi ini dan kuasa surga. Saya dengan sungguh-sungguh berdoa memohon bantuan Roh Tuhan sewaktu bersama-sama kita belajar mengenai kebenaran penting ini. Wewenang adalah wewenang dari Allah yang didelegasikan kepada kaum pria di bumi untuk bertindak dalam segala hal demi keselamatan umat manusia. Imamat adalah cara Tuhan bertindak melalui para pria untuk menyelamatkan jiwa. Satu fitur yang menegaskan tentang gereja Yesus Kristus baik dahulu dan sekarang adalah wewenangnya. Tidak akan ada gereja yang sejati tanpa wewenang ilahi. Pria biasa diberi wewenang imamat. Kelayakan dan kesediaan, bukan pengalaman, keahlian, atau pendidikan adalah syarat bagi penabisan imamat. Pola untuk memperoleh wewenang imamat dijelaskan dalam pasal-pasal kepercayaan 1 ayat 5. Kami percaya bahwa seseorang mesti dipanggil oleh Allah melalui nubuat dan melalui penumpangan tangan oleh mereka yang berwewenang untuk menggopakkan Injil dan melaksanakan tata caranya. Karena itu, seorang lelaki atau pria menerima wewenang imamat dan ditabiskan pada jabatan tertentu oleh seseorang yang sudah memegang imamat dan telah diwewenangkan oleh seorang pemimpin dengan kunci imamat yang diperlukan. Seorang pemegang imamat diharapkan untuk menjalankan wewenang sakral ini selaras dengan pikiran, kehendak, dan tujuan suci Allah. Tidak ada mengenai imamat yang dipusatkan pada diri sendiri. Imamat senantiasa digunakan untuk melayani dan memberkati dan memperkuat orang lain. Imamat yang lebih tinggi diterima melalui perjanjian kudus yang mencakup kewajiban untuk bertindak dalam wewenang dan jabatan yang telah diterima. Sebagai pemegang wewenang kudus Allah, kita adalah agen untuk bertindak dan bukan objek untuk ditindaki. Imamat bersifat aktif, bukan pasif. Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan, tidaklah cukup untuk menerima imamat dan kemudian duduk berpangku tangan dan menunggu sampai seseorang mendorong kita dalam kegiatan. Ketika kita menerima imamat, kita memiliki kewajiban menjadi secara aktif terlibat dalam meningkatkan urusan kebajikan di bumi. Karena Tuhan berfirman, Dia yang tidak melakukan apapun sampai Dia diperintahkan dan menerima perintah dengan hati yang penuh ragu dan menaatinya dengan kemalasan, orang yang sama dilaknat. Presiden Kimball juga secara tegas menandaskan sifat aktif imamat. Seseorang melanggar perjanjian imamat dengan melanggar perintah-perintah, namun juga dengan membiarkan tugas-tugasnya yang tak terselesaikan. Oleh karena itu, untuk melanggar perjanjian ini, seseorang hanya perlu tidak melakukan apapun. Sewaktu kita melakukan terbaik kita untuk memenuhi tanggung jawab keimamatan kita, kita dapat diberkati dengan kuasa imamat. Kuasa imamat adalah kuasa Allah Jam bar funksijom lui paraprie, tan ana lakis partekita, tam merlukan kasalian pribadi, kasetiaan, kapatuan, tan katakunan, sorang ana lalaki atau pria dapat menerima wawonan imamat melalui penumpangan tangan, namun tidak akan memiliki kuasa imamat jika dia tidak patuh, tidak layak, atau tidak bersedia untuk melayani. Hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga, dan kuasa surga tidak dapat dikendalikan, tidak juga ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran. Bahwa itu boleh dianugerahkan ke atas diri kita adalah benar, tapi ketika kita berupaya untuk menutupi dosa-dosa kita atau untuk memuaskan kesemuan kita, ambisi kita yang sia-sia atau yang menjalankan kendali atau kekuasaan ke atas jiwa-jiwa anak manusia, dalam tingkat ketidaksalahan apapun, lihatlah surga menarik dirinya, roh Tuhan dipilukan, dan ketika itu ditarik, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Saudara-saudara, bagi seorang anak lelaki atau pria untuk menerima wewenang imamat, namun tidak melakukan apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat bagi kuasa imamat, tidaklah diterima oleh Tuhan. Pemegang imamat tua dan muda memerlukan baik wewenang maupun kuasa, izin dan kapasitas rohani yang diperlukan untuk mewakili Allah dalam pekerjaan keselamatan. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan ibu yang setia dan ayah yang luar biasa. Ibu saya adalah keturunan pionir yang mengorbankan segala sesuatu bagi gereja dan kerajaan Allah. Ayah saya bukan anggota gereja kami dan semasa muda memiliki cita-cita untuk menjadi pastor Katolik. Akhirnya dia memilih tidak mengikuti seminari teologi dan alih-alih mengejar karier sebagai pembuat perkakas dan ahli warna. Selama sebagian besar kehidupan berkeluarga, ayah saya menghadiri pertemuan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bersama keluarga kami. Kebanyakan orang di lingkungan kami tidak tahu bahwa ayah saya bukanlah anggota gereja. Dia bermain dan melatih tim softball lingkungan kami, membantu kegiatan kepramukaan, dan mendukung ibu saya dalam berbagai pemanggilan dan tanggung jawabnya. Saya ingin menceritakan kepada Anda mengenai salah satu pelajaran besar yang saya pelajari dari ayah saya mengenai wewenang imamat. Sebagai anak lelaki, saya menanyakan kepada ayah berulang kali setiap minggu, kapan dia akan dibaptiskan? Dia menjawab setiap kali saya merenggek kepadanya. David, ayah tidak akan bergabung dengan gereja karena ibu kamu, karena kamu, atau karena siapapun. Ayah akan bergabung dengan gereja ketika ayah tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Saya masih remaja ketika percakapan berikut terjadi dengan ayah saya. Kami baru saja tiba di rumah dari menghadiri pertemuan hari Minggu. Dan saya menanyakan kepada ayah, kapan kamu akan dibaptis? Dia tersenyum dan berkata, kamulah satu-satunya yang selalu menanyakan kepada ayah mengenai dibaptiskan. Hari ini, ayah memiliki pertanyaan untuk kamu. Saya dengan cepat dan gembira menyimpulkan bahwa sekarang kami membuat kemajuan. Ayah saya melanjutkan, Dave, gerejamu mengajarkan bahwa imamat diambil dari bumi zaman dahulu dan telah dipulihkan oleh utusan surgawi kepada Nabi Joseph Smith, benar? Saya menjawab, ya itu benar. Lalu, dia mengatakan, ini pertanyaan ayah. Setiap minggu dalam pertemuan imamat, ayah menegarkan uskup dan pemimpin imamat lainnya mengingatkan, memohon, dan meminta para pria untuk melakukan tugas pengajaran ke rumah mereka dan melaksanakan tugas-tugas keimamatan mereka. Jika gerejamu benar-benar telah memulihkan imamat Allah, mengapa begitu banyak pria di gerejamu tidak berbeda dalam melakukan tugas keagamaan mereka daripada para pria di gereja ayah? Pikiran muda saya mendadak menjadi kosong. Saya tidak memiliki jawaban untuk ayah saya. Brothers, saya percaya ayah saya keliru untuk menilai keabsahan tentang pengakuan gereja kami terhadap wewenang ilahi dengan kelemahan para pria yang dengan mereka dia bergaul di lingkungan kami. Nama dan pertanyaannya bagi saya adalah asumsi yang benar. Para pria yang memegang imamat kudus Allah seharusnya berbeda dari pria lainnya. Para pria yang memegang imamat tidak dikatakan lebih baik dari pria lain, namun mereka hendaknya bertindak secara berbeda. Pria yang memegang imamat hendaknya tidak hanya menerima wewenang imamat, namun mencari Allah yang layak dan setia akan kuasa Allah. Jadilah kamu bersih yang menyandang bencana Tuhan. Saya tidak pernah melupakan pelajaran mengenai wewenang dan kuasa imamat yang saya belajar dari ayah saya. Pria baik yang bukan dari kepercayaan kita yang mengharapkan lebih dari para pria yang mengaku memegang imamat Allah. Percakapan minggu siang itu dengan ayah saya bertahun-tahun lalu menghasilkan dalam diri saya suatu hasrat untuk menjadi anak lelaki yang baik. Saya tidak ingin menjadi teladan yang buruk dan batu sandungan bagi kemajuan ayah saya dalam belajar mengenai Injil yang dipulihkan. Saya hanya ingin menjadi anak lelaki yang baik. Brother, Tuhan membutuhkan kita semua sebagai pemegang wewenangnya untuk menjadi anak-anak lelaki yang terhormat, bajik, dan baik di segala waktu dan di segala tempat. Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa beberapa tahun kemudian ayah saya dibaptiskan. Dan pada saat yang tepat, saya berkesempatan untuk menganugerahkan kepadanya Imamat Harun dan Imamat Melkizedek. Salah satu pengalaman besar dari kehidupan saya adalah melihat ayah saya menerima wewenang dan akhirnya kuasa imamat. Saya membagikan dengan Anda pelajaran penting yang saya pelajari dari ayah saya untuk menekankan sebuah kebenaran sederhana. Menerima wewenang imamat dengan penumpangan tangan adalah sebuah awal penting, namun itu tidaklah cukup. Penabisan menganugerahkan wewenang, namun kesalahan diperlukan untuk bertindak dengan kuasa itu sewaktu kita berusaha untuk mengangkat jiwa-jiwa, mengajar serta bersaksi, memberkati dan menasihati, serta memajukan pekerjaan keselamatan. Pada masa yang menakjubkan dari sejarah bumi ini, Anda dan saya sebagai pemegang imamat perlu menjadi pria yang saleh dan Allah yang efektif dalam tangan Allah. Kita perlu bangkit sebagai pria Allah. Anda dan saya dapat baik belajar daripada mengikuti teladan Nefi, cucu Helaman, dan yang pertama dari 12 murid yang dipanggil oleh Juruselamat di awal pelayanannya di antara orang-orang Nefi. Dan dia melayani banyak hal kepada mereka, dan Nefi melayani dengan kuasa dan dengan wewenang yang besar. Di akhir wawancara rekomendasi baik suci yang saya lakukan sebagai uskup dan presiden Pasak, saya sering menanyakan kepada para sister yang telah menikah bagaimana saya dapat dengan paling baik melayani mereka dan keluarga mereka. Konsistensi jawaban yang saya terima para wanita yang setia tersebut adalah bersifat instruktif dan mengkhawatirkan. Para sister jarang mengeluh dan mengkritik, namun mereka sering menganggapi sebagai berikut. Mohon bantulah suami saya memahami tanggung jawabnya sebagai pemimpin imamat dalam keluarga kami. Saya senang dapat memimpin dalam pelajaran tulisan suci, doa keluarga, dan malam keluarga, dan saya akan terus melakukannya. Namun saya berharap suami saya akan menjadi rekan yang setara dan menyediakan kepemimpinan imamat yang kuat yang dapat dia berikan. Mohon bantulah suami saya belajar bagaimana menjadi patriark dan pemimpin imamat dalam keluarga kami yang memimpin dan melindungi. Saya sering merenungkan ketulusan dan permohonan para sister tersebut. Pemimpin imamat mendengarkan keprihatian yang sama dewasa ini. Banyak istri memohon para suami yang memiliki tidak saja wewenang imamat, namun juga kuasa imamat. Mereka berhasrat mencari pasangan yang seimbang dengan suami dan rekan imamat yang setia dalam pekerjaan menciptakan rumah tangga yang berpusat pada Kristus dan Injilnya. Brothers, saya berjanji bahwa jika Anda dan saya akan sungguh-sungguh merenungkan permohonan para sister ini, Roh Kudus akan membantu kita untuk melihat diri kita sendiri sebagaimana kita sesungguhnya adanya dan membantu kita mengenali hal-hal yang kita perlu ubah. Waktunya, brother, untuk bertindak adalah sekarang. Malam ini saya menangkapkan kembali ajaran Presiden Monson yang mengajak kita untuk menjadi teladan kebajikan. Dia berulang kali telah mengingatkan bahwa kita dalam urusan Tuhan dan berhak atas bantuannya yang didasarkan pada kelayakannya. Anda dan saya memegang wewenang imamat yang telah dikembalikan ke bumi pada dispensasi ini oleh para utusan surgawi, yaitu Yohanes Pembaptis dan Petrus, Yakobus serta Yohanes, dan semua pria yang menerima wewenang imamat Melkisedek bisa menelusuri garis wewenang pribadi secara langsung pada Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita bersyukur untuk berkat luar biasa ini. Saya berdoa kita akan menjadi bersih dan layak untuk mewakili Tuhan sewaktu kita menjalankan wewenang sakralnya. Semoga kita memenuhi syarat bagi kuasa imamat. Saya bersaksi imamat kudus sungguh telah dipulihkan ke bumi di zaman akhir ini dan ditemukan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya juga bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah imam tinggi, ketua atas imamat tinggi gereja, dan satu-satunya orang di bumi yang memegang dan diwewenangkan untuk menjalankan semua kunci imamat. Mengenai hal-hal ini, dengan khusyuk bersaksi, dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dalam bulan-bulan terakhir ini, penekanan semakin ditingkatkan dalam membangun pertumbuhan yang nyata di gereja, dengan membawa semua orang yang akan menerima dan menepati tata cara dan perjanjian keselamatan dan hidup dengan perubahan yang hebat dalam diri yang dijelaskan Alma. Salah satu yang paling penting untuk membangun pertumbuhan itu adalah menjangkau mereka yang telah dibaptiskan namun berkelana dalam keadaan tidak aktif, tanpa memiliki berkat dan tata cara. Terlepas dari pemanggilan individu kita, pengajar ke rumah, guru sekolah minggu, uskup, ayah, ibu, atau bahkan pembesar umum, semua dapat terlibat dalam upaya penyelamatan. Setelah itu, membawa semua keluarga kita, non-anggota dan yang tidak aktif, pendosa, kepada Kristus untuk menerima tata cara keselamatan merupakan panggilan ilahi yang kita semua bagikan. Suatu minggu pagi sekitar 30 tahun lalu, sementara melayani sebagai Presiden Pasa, kami menerima panggilan telepon dari salah satu uskup. Dia menjelaskan bahwa lingkungannya telah tumbuh begitu pesat sehingga dia tidak bisa lagi menyediakan pemanggilan yang bermakna kepada semua. Permohonannya kepada kami adalah agar kami membagi lingkungan. Sementara menunggu persetujuan itu, kami memutuskan bahwa kami akan mengunjungi lingkungan dan memanggil para brother dan sister ini untuk menjadi missionaries Pasak. Kira-kira orang ketiga yang saya kunjungi adalah seorang siswa perempuan yang kuliah di universitas. Setelah bercakap-cakap, saya menyampaikan panggilan untuk melayani sebagai missionaries. Ada kesunyian sejenak. Lalu dia berkata, "Presiden, tidak tahukah Anda bahwa saya bukan anggota yang aktif di gereja?" Setelah beberapa saat saya terdiam, saya mengatakan tidak. "Saya tidak tahu jika Anda tidak aktif." Dia menjawab, "Saya tidak aktif selama bertahun-tahun." Kemudian dia berkata, "Tidak tahukah Anda bahwa ketika Anda tidak aktif, tidaklah mudah untuk kembali?" Saya menjawab, "Tidak, saya tidak tahu itu. Jika Anda mungkin masuk gereja, Anda bersama kami." Dia menjawab, "Tidak, semudah itu. Anda mengkhawatirkan banyak hal. Anda khawatir jika seseorang akan menyapa Anda atau jika Anda akan duduk sendirian. Dan Anda khawatir dengan apakah Anda akan diterima." Ada keheningan sejenak dan air mata mulai berlinang di pipinya. Dia melanjutkan, "Saya tahu bahwa orang tua saya telah berdoa bertahun-tahun untuk membawa saya kembali ke gereja." Lalu setelah kesunyian sejenak, dia berkata, "Selama 3 bulan terakhir, saya telah berdoa untuk menemukan cara untuk kembali ke gereja." Dia kemudian menyanyikan, "Presiden, apakah menurut Anda panggilan ini dapat menjadi jawaban terhadap doa itu?" Mata saya mulai basah sewaktu saya menjawab, saya percaya Tuhan telah menjawab doa Anda. Dia tidak saja menerima panggilan itu, dia menjadi missionary yang hebat. Dan saya yakin dia membawa banyak sukacita, tidak saja bagi dirinya sendiri, namun bagi orang tua serta anggota keluarga lainnya. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari wawancara ini. Saya belajar bahwa anggota yang tidak aktif mempunyai orang terkasih mereka dalam doa harian mereka kepada Tuhan memohon bantuan dan dalam menyelamatkan orang terkasih mereka. Saya belajar bahwa tidaklah mudah bagi anggota yang tidak aktif untuk kembali. Mereka memerlukan bantuan. Mereka memerlukan penemanan. Namun saya belajar ada anggota yang tidak aktif yang bersedia untuk menemukan jalan kembali pada keaktifan. Saya belajar bahwa banyak anggota yang tidak aktif menerima panggilan jika diminta. Saya belajar bahwa anggota yang tidak aktif pantas diperlakukan sebagai setara dan dipandang sebagai anak Allah yang terkasih. Selama bertahun-tahun, saya mempertanyakan bagaimana wawancara ini dapat terjadi seandainya saya menganggap dia sebagai anggota yang tidak aktif, alih-alih mengira bahwa dia aktif. Saya persilakan Anda menilainya. Pengaktifan kembali telah menjadi bagian penting dari pekerjaan Tuhan. Sementara penyelamatan merupakan tanggung jawab setiap anggota, para pemegang imamat memiliki tanggung jawab untuk memimpin dalam pekerjaan ini. Bagaimanapun, itulah pelayanan imamat yang sesungguhnya, membawa semua orang pada perjanjian Tuhan, membawa kedamaian, kebahagiaan, harga diri, dan harapan kepada mereka. Dari penelaan kita Mormon, Anda ingat bahwa ketika Alma menemukan bahwa orang Zoram telah meninggalkan gereja, dia mengorganisasi sebuah tim pengaktifan untuk menyelamatkan orang itu. Sewaktu mereka memulai tugas mereka, mereka memohon kepada Tuhan dengan kata-kata ini. Ya Tuhan, maukah Engkau mengabulkan bagi kami agar kami boleh memperoleh keberhasilan dalam membawa mereka kembali kepada-Mu di dalam gereja. Lihatlah, ya Tuhan, jiwa mereka adalah berharga dan banyak dari mereka adalah saudara kami. Oleh karena itu, berilah kepada kami, ya Tuhan, kekuatan dan kebijaksanaan agar kami boleh membawa orang-orang ini, saudara kami, kembali kepada-Mu. Beberapa bulan lalu, setelah pertemuan dengan orang insyaf baru dan para anggota yang tidak aktif, seorang pria yang sebaya saya menghampiri saya dan kata, saya tidak aktif hampir sepanjang hidup saya. Saya meninggalkan gereja di awal kehidupan saya. Saya telah berkelana selama tahun-tahun dan saya kembali dan saya bekerja di bait suci bersama istri saya. Agar dia tahu itu baik-baik, saya menjawab, yang berakhir dengan baik, maka itu baik. Dia menjawab, tidak. Segalanya tidak baik. Saya kembali di gereja, namun saya kehilangan seluruh anak saya dan cucu saya. Dan sekarang saya menyaksikan kehilangan akan cicit saya. Semuanya di luar gereja. Segalanya tidak baik. Dalam keluarga kami, kami memiliki leluhur yang bergabung dengan gereja di Eropa pada masa awal gereja. Untuk alasan yang tidak dipahami, satu putra menjadi tidak aktif. Sister Edsley dan saya telah berusaha untuk menelusuri keturunannya. Sewaktu kami tidak dapat mengenali anak dalam keluarga, dengan asumsi yang masuk akal, mungkin ada kehilangan 3,000 anggota keluarga. Sekarang perkiraan kehilangan itu secara teori dapat mencapai 20,000 sampai 30,000 kalau menambahkan lebih banyak generasi. Ingatlah, nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Allah. Karena lihatlah Tuhan penebusmu menderita kematian dalam daging, karenanya dia menderita rasa sakit semua orang, agar semua orang boleh bertobat dan datang kepada-Nya. Dan jika demikian halnya, bahwa kamu akan bekerja sepanjang hidupmu dalam menyuruhkan pertobatan kepada orang ini dan membawa meski hanya satu jiwa kepada-Ku, betapa akan besar sukacitamu. Saya Dalam, sekarang ketika saya membantu membawa satu jiwa kembali ke gereja, saya membayangkan satu, tidak satu jiwa, melainkan ribuan jiwa. Meski bawalah, meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa akan besar sukacitamu. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja tidak perlu sedikit. Kita memiliki ribuan pemegang imamat dan jutaan anggota yang berpengabdian di gereja di semua dunia. Kita memiliki dewan lingkungan, quorum imamat, lembaga pertolongan, dan organisasi lain. Semua dengan tugas untuk menyelamatkan. Menyelamatkan jiwa adalah pekerjaan yang Juruselamat telah memanggil kita semua untuk lakukan. Sebelumnya dalam ceramah saya merujuk pada doa Alma yang diucapkan sewaktu mereka pergi untuk orang Zoram. Selama Perang Dunia Kedua, kira-kira 500 tentara Amerika Serikat dan penduduk lokal ditawan di kamp penjara. Karena penderitaannya, sebuah angkatan sukarelawan sekitar 100 tentara Amerika Serikat dipilih untuk menyelamatkan para tahanan ini. Setelah ini dikumpulkan, dia komandan berkata, "Malam ini Anda para pria bertemu dengan pemimpin agama Anda dan berjanji kepada Allah bahwa selama Anda memiliki nafas, Anda tidak akan membiarkan satu pria menderita lebih lama lagi." Penyelamatan ini yang berhasil adalah penyelamatan dari penderitaan fisik. Haruskah kita kurang berani dalam upaya kita untuk menyelamatkan mereka yang dapat mengalami akibat-akibat rohani? Haruskah kita mengurangi komitmen kepada Tuhan? Kesimpulannya, sebagai anggota dari gereja sejati, komitmen kita berasal dari fakta bahwa Tuhan menderita untuk kita masing-masing. Non-anggota, anggota yang tidak aktif, bahkan pendosa, dan anggota keluarga kita sendiri. Kita dapat berhasil dalam membawa banyak kepada gereja. Dan saya percaya kita dapat memberi banyak kepada Injil ini. Inilah gereja Tuhan, dan melalui kebajikan keanggotaan kita, kita telah dipanggil untuk berhasil. Saya memberikan kesaksian itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Not long ago,
sewaktu saya berada di Afrika Selatan, saya mengunjungi sebuah keluarga bersama Tabiso, asisten pertama dalam quorum imam di lingkungan Kagiso. Tabiso dan uskupnya yang memimpin dan memegang kunci-kunci quorum telah berdoa bagi para anggota quorum yang tidak aktif, mencari bisikan roh mengenai siapa yang harus dikunjungi serta bagaimana mereka membantu. Mereka merasa terdorong untuk mengunjungi keluarga Tabelo dan mereka mengajak saya untuk pergi bersama mereka. Setibanya di sana, kami berada di ruang tamu bersama Tabelo, seorang remaja putra yang santun yang telah berhenti menghadiri gereja karena dia telah disibukkan dengan melakukan hal-hal lain di hari Minggu. Dia gugup namun senang menerima kami, bahkan mengajak keluarganya untuk bergabung. Uskup menyatakan kasihnya bagi keluarga itu dan hasratnya untuk membantu mereka menjadi keluarga kekal dengan dimeteraikan di bait suci. Hati mereka tersentuh, dan kami semua dapat merasakan kehadiran kuat Roh Kudus yang membimbing setiap perkataan dan setiap perasaan. Tetapi adalah perkataan Tabiso yang membuat perbedaan dalam kunjungan itu. Tampak bagi saya bahwa imam muda ini berbicara dengan bahasa malaikat, kata-kata penuh kasih yang kami semua dapat pahami, namun secara khusus menyentuh temannya. "Saya begitu senang berbicara dengan kamu sepanjang waktu di gereja," tuturnya. Kamu selalu memiliki kata yang manis bagi saya. Dan tahukah kamu, tim sepak bola kita sudah tidak begitu baik sekarang karena tidak ada kamu. Kamu adalah pemain yang baik. Maafkan saya, Tabelo menjawab. Saya akan kembali lagi. Oh, itu luar biasa, jawab Tabiso. Dan ingatlah, kamu bagaimana kita pernah mempersiapkan diri untuk menjadi sebagai misionaris? Dapatkah kita mulai melakukan itu lagi? Ya, kata Tabelo, saya ingin kembali. Mungkin sukacita terbesar yang saya alami sebagai penasehat dalam presidensi umum remaja putra adalah melihat para pemegang imamat Harun di seluruh dunia menjalankan kuasa imamat Harun. Namun terkadang saya juga melihat dengan hati sedih begitu banyak remaja putra yang tidak memahami betapa banyak kebaikan yang dapat mereka lakukan dengan kuasa yang mereka miliki. Imamat adalah kuasa dan wewenang Allah sendiri untuk bertindak dalam pelayanan anak-anaknya. Oh, seandainya setiap remaja putra, setiap para pemegang imamat Harun dengan sepenuhnya memahami bahwa imamat mereka memiliki kunci-kunci pelayanan para malaikat. Oh, seandainya saja mereka dapat memahami bahwa mereka memiliki tugas sakral untuk membantu teman mereka menemukan jalan yang menuntun pada juru selamat. Seandainya saja mereka tahu bahwa Bapa Surgawi akan memberi mereka kuasa untuk menjelaskan kebenaran tentang Injil yang dipulihkan dengan kejelasan dan kesungguhan yang sedemikian rupa sehingga orang lain akan merasakan kebenaran yang terpingkiri dari firman Tuhan. Para remaja putra di gereja, izinkan saya mengajukan kepada Anda pertanyaan yang saya harap Anda akan masukkan ke dalam hati Anda. Apa kuasa yang lebih besar yang dapat Anda peroleh di bumi daripada imamat Allah? Apa kuasa yang mungkin lebih besar daripada kapasitas untuk membantu Bapa Surgawi dalam mengubah hidup semua Anda, sesama Anda, untuk membantu mereka di sepanjang jalan untuk menuju kebahagiaan kekal dengan menjadi dibersihkan dari dosa dan kesalahan? Seperti kuasa apapun yang lain, imamat perlu dijalankan untuk mencapai hal baik apapun. Anda dipanggil untuk bangkit dan bersinarlah, bukan untuk menyembunyikan terang Anda dalam kegelapan. Hanya mereka yang berani akan terbilang di antara yang terpilih. Sewaktu Anda menjalankan kuasa imamat sakral Anda, keberanian dan keyakinan Anda akan meningkat. Remaja putra, Anda tahu bahwa Anda menjadi yang terbaik ketika Anda dalam pelayanan Allah. Anda tahu bahwa Anda paling bahagia ketika Anda dengan senang hati terlibat dalam pekerjaan baik. Tingkatkan kuasa imamat Anda dengan menjadi lebih bersih dan layak. Saya menambahkan suara saya pada seruan penatua Holland yang disampaikan kepada Anda 6 bulan lalu. Saya meminta, tuturnya, kepada remaja putra dan orang dewasa yang cukup peduli terhadap pertemuan antara yang baik dan yang jahat untuk mendaftarkan dan berbicara. Kita sedang dalam perang. Saya meminta suara yang lebih kuat dan setia, suara yang tidak hanya melawan kejahatan, tetapi suara demi kebaikan, suara demi janji Injil, suara demi Allah. Ya, para pemegang imamat Harun, kita sedang dalam perang, dan dalam perang ini, cara terbaik untuk bertahan terhadap si jahat adalah untuk secara aktif meningkatkan kesalehan. Anda tidak bisa mendengarkan kata kasar dan berpura-pura Anda tidak mendengarnya atau bisa melihat gambaran-gambaran yang kotor dan berpura-pura Anda tidak melihatnya. Anda tidak bisa pasif ketika setan berusaha menghancurkan apa yang sehat dan murni. Tetapi berdirilah dengan berani untuk apa yang Anda tahu benar adanya. Ketika Anda mendengar atau melihat apapun yang melanggar standar Tuhan, ingatlah siapa diri Anda, seorang taruna dalam bala tentara Allah sendiri yang dipersenjatai dengan imamat kudusnya. Tidak ada senjata yang lebih baik melawan sang musuh, Bapa Kedustaan, yaitu selain kebenaran yang akan keluar dari mulut Anda sewaktu Anda menjalankan kuasa imamat. Sebagian besar teman sebaya Anda akan meresek Anda karena keberanian dan integritas Anda. Beberapa lagi tidak, namun itu tidaklah menjadi masalah. Anda akan memperoleh respek dan kepercayaan dari Bapa Surgawi sewaktu Anda menggunakan kuasanya untuk mencapai tujuannya. Saya meminta kepada setiap presidensi Quorum Imamat Harun untuk sekali lagi mengangkat panji kemerdekaan dan mengorganisasi serta memimpin batalion Anda. Gunakanlah kuasa imamat Anda dengan mengundang mereka yang ada di sekitar Anda untuk datang kepada Kristus melalui pertobatan dan pembaptisan. Anda memiliki mandat atau perintah serta kuasa dari Bapa Surgawi untuk melakukannya. 2 tahun lalu, sementara berkunjung di Chile, saya sangat terkesan dengan Daniel Olate, seorang remaja putra yang sering menemani para misionaris. Saya meminta kepadanya untuk menulis surat kepada saya, dan seizin dia, saya akan membacakan surat itu melalui email. Saya berusia 16 dan minggu saya ditahbiskan dalam pejabat imaman. Imam, pada hari yang sama itu saya membaptiskan seorang temannya, Carolina. Saya mengajarkan Injil kepadanya dan secara tetap dia menghadiri gereja. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk dibaptiskan sampai mereka mengenal saya dan mempercayai saya. Dia ingin saya membaptiskan dia, jadi kami harus menunggu selama 1 bulan sampai hari Minggu. Dan saya merasa senang dapat membantu orang yang baik seperti dia untuk dapat dibaptiskan, dan saya merasa senang karena sayalah yang membaptiskan dia. Daniel hanyalah satu di antara banyak remaja putra di seluruh dunia yang menjalankan kuasa Allah yang telah dipercayakan. Yang lain adalah Luis Fernando dari Honduras yang melihat bahwa temannya sedang menyusuri jalan yang berbahaya serta membagikan kesaksiannya kepada dia dan menyelamatkannya. Atau Olavo di Brasil adalah contoh lain, seorang pelayan sejati dalam rumahnya. Olavo terinspirasi ibunya untuk sepenuhnya kembali aktif di gereja. Anda dapat menemukan beberapa cerita ini dan banyak lainnya seperti mereka dalam website remaja gereja. Jadi cari di Google aja. Hati-hati. Bagaimanapun juga, internet, media sosial, dan teknologi lain adalah alat yang Tuhan telah letakkan di tangan Anda untuk membantu Anda menjalankan tugas imamat Anda dan memperluas pengaruh kebenaran dan kebajikan. Remaja putra, ketika Anda menjalankan imamat Harun, Anda ada dalam cara yang telah saya jelaskan untuk mempersiapkan diri Anda sendiri bagi tanggung jawab dalam masa depan Anda. Namun Anda sedang melakukan sejauh yang lebih dari itu, seperti Yohanes Pembaptis, pemegang imamat Harun yang teladan, yang mempersiapkan jalan Tuhan dan menjadikan jalannya lurus. Sewaktu Anda dengan berani mengkhotbahkan Injil pertobatan dan pembaptisan, Anda mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan di Tuhan. Anda telah memberi tahu mengenai potensi luar biasa Anda. Jadi inilah saatnya untuk meletakkan potensi itu dengan ke dalam tindakan dan menggunakan kemampuan untuk memberkati orang lain, membawa mereka dari kegelapan ke dalam terang, dan mempersiapkan jalan Tuhan. Gereja telah memberi Anda buku tugas kepada Allah sebagai sumber untuk membantu Anda belajar dan memenuhi tugas Anda. Seringlah menalahinya, berlututlah, menjauhkanlah dari teknologi dan carilah bimbingan Tuhan. Dan kemudian bangkit serta gunakan kuasa Allah. Saya berjanji bahwa Anda akan menerima jawaban dari Bapa Surgawi mengenai bagaimana mengatur hidup Anda sendiri dan bagaimana membantu orang lain. Saya mengutip dari Presiden Monson, jangan pernah meremehkan pengaruh luas dari kesaksian Anda. Anda memiliki kemampuan untuk melihat orang yang terabaikan. Ketika Anda memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk merasakan, Anda dapat menjangkau dan serta menyelamatkan orang lain. Saya bersaksi kepada Anda bahwa kuasa imamat adalah nyata. Saya memperoleh kesaksian saya dengan menjalankan imamat saya sendiri. Saya telah melihat mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa imamat Harun. Saya telah menyaksikan kuasa pelayanan para malaikat sewaktu para pemegang imamat Harun mengucapkan kata-kata pengharapan, membuka hati seseorang yang membutuhkan terang serta kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Pemimpin kita, dan Tuhan kita. Amin.
choir and
paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Ye Elders of Israel. Di akhir nyanyian pujian, Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan berbicara kepada kita. Setelah itu, kesempatan istimewa saya untuk berceramah kepada Anda.
I cherish this.
Saya menghargai kesempatan untuk bertemu dengan para brother dalam imamat dan bersuka cita bersama Anda dalam keajaiban dan keindahan Injil Yesus Kristus. Saya memuji Anda karena iman Anda, pekerjaan Anda, dan kesalehan terus-menerus Anda. Kami berbagi ikatan yang sama, di mana kita semua telah menerima penahbisan pada imamat Allah dari mereka yang dipercayai dengan wewenang imamat kudus. Ini bukanlah berkat yang kecil. Ini adalah tanggung jawab sakral. Akhir-akhir ini, saya telah berpikir mengenai dua pemanggilan penting yang saya terima sebagai pemegang imamat dalam gereja. Yang pertama dari pemanggilan ini datang ketika saya seorang diaken. Saya menghadiri bersama keluarga saya dalam sebuah cabang gereja di Frankfurt, Germany. Kami diberkati dengan banyak orang hebat di cabang kecil kami. Salah satunya adalah presiden cabang kami, Brother Lance Schultz. Saya sangat mengagumi dia. Meskipun dia tampak cukup serius, seringkali mengenakan jas yang berwarna gelap. Saya teringat sebagai seorang remaja putra bercanda dengan teman-teman saya betapa kunonya presiden cabang kami. Saya tertawa berpikir tentang ini sekarang karena adalah sangat mungkin bahwa para remaja sekarang memandang saya dengan cara yang serupa. Satu hari Minggu, Presiden Lan Schultz bertanya, apakah dia bisa berbicara dengan saya? Pikiran pertama saya adalah, apa kesalahan saya lakukan? Benak saya memikirkan dengan cepat banyak hal yang mungkin telah saya lakukan yang dapat mengilhami percakapan Presiden Cabang dengan diaken ini. Presiden Lan Schultz mengundang saya masuk dan memiliki, karena saat itu tidak memiliki kantor, dan dia menyampaikan pemanggilan kepada saya untuk melayani sebagai Presiden Quorum Diaken. Ini adalah jabatan penting, katanya, dan kemudian dia meluangkan waktu dan menjelaskan mengapa. Dia menjelaskan apa yang dia dan Tuhan harapkan dari saya dan bagaimana saya dapat menerima bantuan. Saya tidak ingat banyak dari apa yang dia ucapkan, tetapi saya sangat ingat apa yang saya rasakan. Roh yang sakral, yang ilahi mengisi hati saya sewaktu dia berkata, saya dapat merasakan bahwa ini adalah gereja Juru Selamat, dan saya merasa bahwa pemanggilan ini disampaikan dan diilhami oleh Roh Kudus. Saya ingat berjalan keluar dari kelas kecil itu merasa agak lebih tinggi dari sebelumnya. Telah berlalu hampir 60 tahun sejak saat itu, dan saya masih menghargai perasaan yang dipercayai dan kasih itu. Sewaktu saya memikirkan kembali pengalaman ini, saya mencoba untuk mengingat berapa banyak diaken yang ada di cabang saat itu. Seingat saya percaya ada 2. Namun, ini pun mungkin dilebih-lebihkan. Tidak menjadi soal apakah terdapat satu diaken atau selusin. Saya merasa mendapat kehormatan dan ingin melayani dengan kemampuan terbaik saya dan tidak mengecewakan baik presiden cabang saya maupun Tuhan. Saya menyadari sekarang bahwa presiden cabang dapat sekadar menjalankan gerakan rutinnya saat dia memanggil saya pada posisi itu. Dia dapat dengan mudah memberitahu saya di lorong ruangan itu atau di dalam pertemuan imamat bahwa saya adalah presiden quorum diaken yang baru. Alih-alih dia meluangkan waktu dengan saya dan membantu saya memahami bukan saya apanya tugas saya itu, tetapi lebih penting lagi mengapa akan panggilan itu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Pokok dari cerita ini bukanlah hanya untuk menjelaskan caranya menyampaikan pemanggilan di gereja, walaupun ini adalah contoh bagi saya untuk mengenai kekuatan yang memotivasi dari kepemimpinan imamat yang membangkitkan roh dan mengilhami tindakan. Kita perlu selalu diingatkan mengenai alasan kekal di balik hal-hal yang diperintahkan untuk kita lakukan. Asas Injil dasar perlu menjadi bagian dari lembaran kehidupan kita, bahkan jika itu berarti mempelajarinya berulang kali dan berulang kali. Itu bukan berarti bahwa proses ini hendaknya rutin atau membosankan. Alih-alih, ketika kita mengajarkan asas-asas dasar di rumah kita atau di gereja, biarkan api semangat untuk itu, Injil, dan api kesaksian mendatangkan terang, kehangatan, dan sukacita pada hati mereka yang kita ajar. Dari diaken yang terbaru ditahbiskan kepada imam tinggi yang paling senior, kita semua memiliki daftar dari apa yang dapat dan hendaknya kita lakukan dalam tanggung jawab imamat. Apanya adalah penting dan kita perlu mengerjakannya. Tetapi adalah dalam mengapanya pelayanan imamat kita menemukan api, semangat, dan kuasa imamat. Apanya tentang pelayanan imamat yang mengajarkan kepada kita apa yang harus dilakukan? Mengapanya mengilhami jiwa kita? Apanya memberi informasi? Tetapi mengapanya mengubah? Pemanggilan imamat lain yang telah saya pikirkan datang kepada saya bertahun-tahun kemudian ketika saya mempunyai keluarga sendiri. Kami pindah kembali ke Jerman dan saya baru saja menerima promosi di pekerjaan yang akan menyita banyak waktu dan perhatian saya. Selama saat sibuk dalam kehidupan saya ini, Penatua Worthland menyampaikan pemanggilan kepada saya untuk melayani sebagai Presiden Pasak. Selama wawancara saya dengan dia, banyak pemikiran berkecamuk dalam benak saya. Tidak terkecuali kekhawatiran mengganggu bahwa saya tidak mungkin memiliki waktu untuk pemanggilan ini. Meskipun saya merasa dibuat rendah hati dan menerima kehormatan, sepintas saya bertanya-tanya apakah saya dapat menerimanya. Tetapi itu hanyalah pemikiran sekilas, karena saya tahu bahwa Penatua Worthland dipanggil oleh Allah dan bahwa dia melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang dapat saya lakukan kecuali menerima? Ada saat ketika kita harus melangkah menuju kegelapan dalam iman, percaya bahwa Allah akan menempatkan tanah yang kukuh di bawah kaki kita. Maka saya menerimanya dengan senang hati, dengan pengetahuan bahwa Allah akan membantu. Pada awal mula tugas ini, kami mendapat kesempatan untuk sebagai pelatihan dari sebagian guru dan pemimpin terbesar dalam gereja, seperti Penatua Nelson dan Penatua Presiden Monson. Mereka datang untuk melatih kita, dan saya menerima memiliki catatan yang saya tuliskan sepanjang sesi pelatihan itu. Para pembesar umum ini memberikan penglihatan tentang apa artinya menegakkan kerajaan Allah dengan membangun kesaksian pribadi dan memperkuat keluarga. Mereka membantu kami melihat bagaimana menerapkan kebenaran dan asas-asas Injil bagi keadaan khusus kami dan untuk saat khusus kami. Dengan perkataan lain, para pemimpin yang diilhami membantu kita untuk melihat mengapanya Injil, dan kita harus menyisingkan lengan baju kita dan pergi bekerja. Tidak berselang lama sebelum kami menyadari bahwa banyak hal yang dapat Presidensi Pasak lakukan, dan begitu banyak, bahkan sehingga jika tidak kita mengatur prioritas yang diilhami, kita mungkin akan terlewatkan melakukan hal yang penting. Prioritas yang saling bersaing mulai bermunculan, menampik fokus kita dari penglihatan dan visi yang dibagikan oleh para pembesar umum. Terdapat banyak hal baik yang untuk dilakukan, tetapi tidak semuanya adalah yang paling penting. Kami mempelajari satu pelajaran penting, yaitu fakta bahwa sesuatu yang baik tidak selalu menjadi alasan yang cukup untuk menuntut waktu dan sumber kita. Kegiatan dan rencana kami hendaknya diilhami oleh dan dilandasi pada mengapanya pelayanan imamat kita, dan bukan karena gebiar tren atau kepentingan sesaat. Jika tidak, itu dapat mengalihkan upaya kita, menguras tenaga kita, dan membuat kita terjebak dalam kegemaran kita sendiri secara rohani atau jasmani yang tak berada di pusat kemuridan. Brother sekalian, kita semua tahu bahwa diperlukan disiplin untuk tetap berfokus pada hal yang memiliki kekuatan terbesar untuk meningkatkan kasih kita dan menyegarkan pernikahan, memperkuat keluarga, dan membangun kerajaan Allah di bumi. Seperti pohon buah dengan ranting dan dedaunan yang melimpah, kehidupan kita memerlukan pemangkasan rutin untuk memastikan bahwa kita menggunakan tenaga dan waktu kita untuk mencapai tujuan sejati kita, yaitu untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi bagaimana kita tahu apa yang harus dipilih? Kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menentukan bagi diri kita sendiri. Meskipun demikian, kita diperintahkan untuk dengan tekun menelaah tulisan suci, mengindahkan perkataan para nabi, dan menjadikannya masalah doa yang dengan penuh iman. Brother sekalian, Allah adalah setia. Melalui Roh Kudus, Dia akan berbicara kepada pikiran dan hati kita berkenaan dengan jalan yang hendaknya kita ikuti sepanjang setiap bagi dari kehidupan kita. Jika hati kita murni dan mengupakayakan kemuliaan, apabila kita mengupayakan untuk melakukan kehendak-Nya, jika kita berhasrat untuk memberkati kehidupan keluarga dan sesama kita, kita tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Sebagaimana Presiden Monson telah sering mengingatkan, ketika kita dalam utusan Tuhan, kita berhak untuk bantuan Tuhan. Bapa Surgawi Anda akan pergi di hadapan mukamu, Dia akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan Roh-Nya akan berada dalam hatimu dan malaikat-Nya di sekitarmu untuk menopangmu. Para brother yang dikasih, berkat ilahi bagi pelayanan imamat diaktifkan oleh upaya tekun kita, kesediaan kita untuk berkorban, dan hasrat kita untuk melakukan apa yang benar. Marilah kita menjadi orang yang bertindak dan jangan ditindaki. Berkhotbah adalah baik, tetapi khotbah yang tidak menuntun pada tindakan adalah sama dengan api tanpa panas atau air yang tidak dapat memuaskan dahaga. Adalah dalam penerapan ajaran, maka api pemurni Injil itu tumbuh dan kuasa imamat memantik jiwa kita. Thomas Edison, orang yang memandikan dunia dengan bohlam lampu listrik yang berpijar, berkata, nilai sebuah gagasan terletak dalam penggunaannya. Dengan cara yang serupa, ajaran Injil menjadi lebih berharga ketika itu digunakan. Kita harusnya tidak mengizinkan ajaran imamat untuk terbaring tidur dalam hati kita dan tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Jika ada pernikahan atau keluarga yang memerlukan penyelamatan, mungkin bahkan milik kita sendiri, marilah jangan hanya menunggu dan melihat. Alih-alih, marilah kita berterima kasih kepada Allah atas rencana kebahagiaan yang mencakup iman, pertobatan, pengampunan, dan awal yang baru. Menerapkan ajaran imamat akan menjadikan kita memenuhi syarat sebagai suami, ayah, dan anak yang memahami mengapanya imamat dan kuasanya untuk menangkap kembali serta mempertahankan keindahan dan kekudusan keluarga kekal. Konferensi umum selalu adalah saat bagi mendengar maupun melakukan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Brothers sekalian, saya mengimbau Anda untuk mempertimbangkan perkataan yang diucapkan para hamba Allah minggu ini, dan kemudian berlututlah, mintalah Allah, Bapa Surgawi kita, untuk menerangi pikiran Anda dan menyentuh hati Anda. Mohonlah kepada Tuhan untuk membimbing Anda kehidupan sehari-hari dalam pertanggungjawaban gereja, dan ikutilah juga dalam tantangan Anda, dan ikutilah dorongan Roh, dan janganlah menunda itu. Jika Anda melakukan semua ini, saya berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Anda untuk berjalan sendirian. Kita tahu bahwa terlepas dari niat kita yang terbaik, hal-hal tidak selalu menurut rencana. Kita membuat kesalahan dalam kehidupan dan dalam pelayanan imamat kita. Terkadang kita tersandung dan gagal. Ketika Tuhan menasihati kita untuk teruslah dalam kesabaran sampai kita disempurnakan, Dia mengakui bahwa itu memerlukan waktu dan kegigihan. Memahami mengapanya Injil dan mengapanya imamat akan membantu kita untuk melihat tujuan ilahi dari semuanya itu. itu akan memberi kita motivasi dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Tetap berfokus pada asas-asas dasar dari menjalankan Injil akan memberkati kita dengan kejelasan, kebijaksanaan, dan arahan. Apakah kita tidak akan meneruskan dalam perkara yang sedemikian besar? Ya, para brother, kita akan. Dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan belajar dari kesalahan kita. Jika tersandung, kita akan bangkit. Jika terhuyung, kita akan tetap terus. Kita tidak akan pernah goncang dan tidak pernah menyerah. Sebagai suatu persaudaraan hebat dari imamat abadi Allah, kita akan berdiri bersama, berdampingan, berfokus pada asas-asas Injil Yesus Kristus yang dipulihkan, dan dengan rasa syukur, melayani Allah dan sesama kita dengan dedikasi dan kasih. Saudara terkasih, saya bersaksi kepada Anda hari ini bahwa Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus hidup. Mereka adalah nyata. Mereka ada di sana. Anda tidak sendirian. Bapa Anda di surga memerhatikan Anda dan berhasrat untuk memberkati serta menegakkan Anda dalam kesalehan. Yakinlah bahwa Allah berbicara kepada umat manusia zaman kita. Dia akan berbicara kepada Anda. Nabi Joseph Smith melihat apa yang dikatakannya dia lihat. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir telah dipulihkan di bumi melalui kuasa dan wewenang Allah yang Maha Kuasa, yaitu imamat yang Anda bawa. Doa saya adalah bahwa sebagai penyandang imamatnya, kita akan selalu menyelaraskan diri dengan mengapanya pelayanan imamat dan menggunakan asas-asas Injil untuk mengubah kehidupan kita dan kehidupan mereka yang kita layani. Sewaktu kita melakukannya, kuasa tak terhingga dari pendamaian akan memurnikan, membersihkan, dan memperhalus roh dan karakter kita sampai kita menjadi pria-pria seperti apa yang kita dimaksudkan. Mengenai hal ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya menghargai untuk berkumpul bersama Anda pada malam pertemuan ini. Kepada semua pemegang imamat Allah di bumi yang diundang, kita diberkati karena diketuai oleh Presiden Thomas S. Monson. Sebagai Presiden Gereja, dia adalah satu-satunya orang yang hidup yang bertanggung jawab atas kunci-kunci yang memeteraikan keluarga dan semua tata cara imamat yang diperlukan untuk mencapai kehidupan kekal yang terbesar dari semua karunia Allah. Ada seorang ayah yang mendengarkan malam ini yang telah keluar dari ketidakaktifan karena dia menginginkan kepastian akan karunia itu dengan segenap hatinya. Dia dan istrinya mengasihi kedua anak kecilnya, seperti itu anak putra dan putri, dan seperti orang tua lainnya, dia dapat melihat ke depan pada kebahagiaan surgawi ketika dia membaca perkataan ini. Dan kebermasyarakatan yang sama itu yang ada di antara kita di sini akan ada di antara kita di sana. Hanya saja itu akan digandengkan dengan kemuliaan kekal yang kemuliaan itu sekarang tidak kita nikmati. Ayah itu mendengarkan bersama kita malam ini, mengetahui jalan menuju tujuan yang mulia itu. Itu tidaklah mudah. Itu dia mengetahuinya. Itu memerlukan iman kepada Yesus Kristus, pertobatan yang mendalam, dan perubahan dalam hatinya yang datang dengan uskup yang baik hati yang membantu dia merasakan pengampunan penuh kasih dari Tuhan. Perubahan yang luar biasa berlanjut sewaktu dia pergi ke bait suci untuk pemberkahan yang digambarkan Tuhan bagi mereka yang diberi kuasa di bait suci pertama pada dispensasi ini, itu di Kirtland, Ohio. Tuhan berfirman, Karena alasan ini, aku memberi kepadamu perintah agar kamu hendaknya pergi ke Ohio, dan di sana aku akan memberikan kepadamu hukumku, dan di sana kamu akan diberkahi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Dan dari sana, karena aku menyimpan suatu pekerjaan besar yang disimpan dalam persediaan, karena Israel akan diselamatkan, dan aku akan menuntun mereka kemanapun aku kehendaki, dan tidak ada kuasa yang akan menahan tanganku. Bagi teman saya yang baru saja diaktifkan, dan bagi semua imamat, sebuah pekerjaan besar di depan adalah untuk memimpin dalam menyelamatkan bagian dari Israel yang untuknya kita sedang atau akan bertanggung jawab, yaitu keluarga Anda. Dia mengetahui itu, menuntut dimeteraikan melalui kuasa imamat Melkisedek di sebuah bait suci Allah yang kudus. Dia meminta agar saya melakukan pemeteraian. Dia dan istrinya menginginkannya dilakukan secepat mungkin. Tapi dengan kesibukan waktu dan menjelangnya konferensi umum ini, saya menyerahkannya kepada pasangan itu dan uskup mereka untuk mengaturnya dengan sekretaris saya untuk menentukan tanggal yang terbaik. Bayangkan terkejutnya dan senangnya saya ketika sang ayah memberitahu saya pemeteraiannya tersebut ditentukan untuk tanggal 3 April. Itu adalah hari pada tahun 1836 ketika Elia, nabi yang telah diubah, diutus ke bait suci Kirtland untuk memberikan kuasa pemeteraian kepada Joseph Smith dan kepada Oliver Cowdery. Kunci-kunci itu berada di gereja sekarang dan akan berlanjut sampai akhir zaman. Itu adalah wewenang ilahi yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus waktu dia telah berjanji, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kembalinya Elia memberkati semua yang memegang imamat. Penatua Harold Billy membuatnya jelas waktu dia berbicara di konferensi umum. Dengarkan dengan hati-hati. Saya memegang imamat. Anda para brother di sini memegang imamat. Kita telah menerima imamat Melkisedek yang telah dipegang oleh Elia dan oleh para nabi serta oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namun sementara kita memiliki wewenang untuk membaptis, sementara kita memiliki wewenang untuk menumpangkan tangan bagi karunia Roh Kudus dan untuk menahbiskan orang lain serta melakukan semua hal ini, tanpa kuasa pemeteraian kita tidak bisa melakukan apapun karena tidak ada keabsahan atas apa yang kita lakukan. Dia melanjutkan, tata cara yang lebih tinggi, berkat yang lebih besar, yang amat penting untuk pemuliaan dalam kerajaan Allah, hanya bisa didapatkan di tempat-tempat tertentu. Tidak ada pria yang memiliki hak untuk melaksanakannya kecuali sewaktu dia menerima wewenang untuk melakukannya dari orang yang memegang kunci-kunci. Tak ada pria di muka bumi yang memiliki hak untuk pergi dan melaksanakan tata cara apapun dari Injil ini kecuali presiden gereja yang memegang kunci-kunci yang menyetujuinya. Dia telah memberi kita wewenang. Dia telah meletakkan kuasa pemeteraian di dalam imamat kita karena dia memegang kunci-kunci itu. Kepastian yang sama itu datang dari Presiden Boyd K. Packer sewaktu dia menulis tentang kuasa pemeteraian. Mengetahui perkataan itu benar merupakan penghiburan bagi saya, seperti juga bagi keluarga yang akan saya meteraikan pada tanggal 3 April. Petrus memegang kunci-kunci itu. Petrus memegang kuasa pemeteraian untuk mengikat atau memeteraikan bumi atau untuk melepaskannya di bumi dan akan demikian adanya di surga. Kunci-kunci tersebut menjadi milik presiden gereja, milik nabi, pelihat, dan pewahyu. kuasa sakral pemeteraian itu adalah bersama gereja dewasa ini. Tidak ada hal lainnya yang dianggap lebih kudus oleh orang-orang yang mengetahui pentingnya wewenang ini. Tidak ada yang dipegang dengan lebih erat. Terdapat relatif sedikit pria yang memegang kuasa pemeteraian ini di atas bumi pada masa kapanpun. Dalam setiap bait suci, terdapat pria yang telah diberi kuasa pemeteraian itu. Tak seorang pun dapat menerimanya, kecuali dari nabi, pelihat, dan pewahyu, serta presiden gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pada saat kedatangan Elia, bukan saja kuasa diberikan pada imamat, namun juga hati akan dibalikkan. Roh kuasa dan pemanggilan Elia adalah bahwa engkau memiliki kuasa untuk memegang kunci wahyu, tata cara, sabda Allah, kuasa, dan pemberkahan dari kegenapan imamat Melkisedek dan dari kerajaan Allah di bumi, dan untuk menerima, memperoleh, serta melaksanakan semua tata cara yang menjadi kepunyaan kerajaan Allah, bahkan hingga membalikkan hati para ayah kepada anak dan hati para anak kepada para ayah, bahkan mereka yang berada di surga. Perasaan tentang hatinya berbalik itu telah sampai kepada teman saya dan kepada keluarganya. Itu mungkin datang kepada Anda malam ini. Anda mungkin dapat melihat dalam benak Anda wajah ayah atau ibu Anda. Itu mungkin seorang saudara perempuan atau saudara pria. Itu mungkin seorang putri atau putra. Mereka mungkin berada di dunia roh atau benua yang jauh dari Anda. Tetapi sukacita datang dari perasaan bahwa hubungan dengan mereka adalah pasti karena Anda dapat diikat kepada mereka melalui tata cara imamat yang akan Allah hormati. Pemegang imamat Melkisedek yang merupakan ayah dalam keluarga yang dimeteraikan telah diajari apa yang harus mereka lakukan. Tak ada sesuatu pun yang telah datang atau akan datang ke dalam keluarga Anda sepenting berkat pemeteraian. Tidak ada sesuatu pun yang lebih penting daripada menghormati perjanjian pernikahan dan keluarga Anda yang dibuat di dalam bait suci. Cara untuk melakukan itu adalah jelas. Roh Kudus yang dijanjikan melalui kepatuhan dan pengorbanan kita mesti dimeteraikan perjanjian bait suci kita agar dapat direalisasikan di dunia yang akan datang. Presiden Lee menjelaskan apa artinya untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan dengan mengutip penatua Ballard. Kita bisa menipu manusia, tetapi kita tidak bisa menipu Roh Kudus. Dan berkat kita tidak akan kekal, kecuali itu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus adalah yang membaca pikiran dan hati manusia, serta memberikan persetujuan pemeteraiannya pada berkat-berkat yang diucapkan ke atas kepala mereka. Kemudian itu mengikat, manjur, dan penuh kekuatan. Ketika Sister Irene dan saya dimeteraikan di Bait Suci Logan, saya tak mengerti waktu itu pentingnya penuh dari janji itu. Saya masih berusaha memahami semua artinya. Tetapi istri saya dan saya memutuskan di awal dari hampir 50 tahunnya pernikahan kami untuk mengundang Roh Kudus sebanyak yang bisa kita lakukan ke dalam kehidupan kami dan ke dalam keluarga kami. Sebagai ayah muda dimeteraikan di bait suci dan dengan hati saya yang terbalik kepada istri saya bertemu dengan Presiden Joseph Fielding Smith pertama kali di ruangan Dewan Presidensi Utama di mana saya diundang. Datanglah kesaksian yang mutlak pasti kepada saya sewaktu Presiden Harold B. Lee mengatakan kepada saya, menunjuk kepada Presiden Smith yang duduk di sebelahnya, "Apakah Anda percaya orang ini dapat menjadi Nabi Allah?" Presiden Smith baru saja memasuki ruangannya dan belum berbicara. Saya selamanya bersyukur bahwa saya dapat menjawab dengan tegas, saya tahu dia adalah Nabi Allah melalui hati saya. Dan saya tahu dengan pasti dan pada waktu itu dan pada saat ini. Dan saya tahu matahari bersinar bahwa dia memegang kuasa pemeteraian imamat di seluruh bumi. Pengalaman itu menjadikan perkataan kekuatan yang besar bagi saya dan istri saya ketika dalam sesi konferensi 6 April 1972,
Presiden Joseph Fielding Smith memberikan nasihat adalah kehendak Tuhan untuk memperkuat dan melindungi unit keluarga. Kami memohon dengan para ayah untuk mengambil tempat mereka yang benar secara hak sebagai kepala keluarga. Kami meminta para ibu untuk mendukung dan menjunjung semua suami mereka dan untuk menjadi terang bagi anak-anak mereka. Izinkan saya menyarankan 4 hal yang dapat Anda lakukan sebagai seorang ayah imamat untuk mengangkat dan memimpin keluarga Anda. Yang pertama, raih dan milikilah kesaksian yang pasti bahwa kunci-kunci imamat berada bersama kita dan dipegang oleh presiden gereja. Berdoalah untuk itu setiap hari. Jawabannya akan datang dengan peningkatan dalam tekad untuk memimpin keluarga Anda, dalam perasaan Anda tentang pengharapan, dan dengan kebahagiaan yang lebih besar dalam pelayanan Anda, dan akan menjadi lebih ceria dan optimis dan berkat besar bagi istri dan keluarga Anda. Perintah kedua, kasihilah istri Anda, dan itu memerlukan iman dan kerendahan hati. Sewaktu kita secara sendiri di dalam perjuangan hidup, Anda memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan untuk merawat keluarga bersama menyertai melayani orang lain. Itu dapat terkadang menghabiskan seluruh tenaga dan kekuatan Anda. Usia dan penyakit dapat meningkatkan kebutuhan istri Anda jika Anda memilih bahkan ketika itu menempatkan kebahagiaan dia di atas kebahagiaan diri Anda. Saya berjanji kepada Anda bahwa kasih Anda kepadanya akan meningkat. Ketiga, padukan seluruh keluarga untuk saling mengasihi. Presiden Benson mengajarkan, dalam pengertian kekekalan, keselamatan adalah urusan keluarga. Di atas segalanya, anak-anak perlu tahu dan merasa mereka dikasihi, diinginkan, dan dihargai. Mereka seringkali perlu diyakinkan mengenai itu. Jelaslah ini adalah peran yang harus orang tua isi dan seringkali ibulah yang melakukannya yang paling baik. Sumber penting lainnya untuk perasaan dikasihi itu adalah kasih dari anak-anak lain di dalam keluarga. Perhatian yang terus-menerus dari saudara-saudara untuk satu sama lainnya hanya akan datang dengan upaya gigih oleh orang tua dan bantuan Allah. Anda tahu bahwa itu benar dari pengalaman dalam keluarga Anda sendiri. Dan itu dikukuhkan setiap kali Anda membaca tentang perselisihan di keluarga Lehi yang saleh dan istrinya Saria dalam catatan Kitab Mormon. Keberhasilan yang mereka menangkan menyediakan bimbingan bagi kita. Mereka mengajarkan Injil Yesus Kristus dengan demikian baik dan demikian gigihnya sehingga anak-anak dan bahkan keturunan selama bergenerasi telah dilunakkan hatinya terhadap Allah dan satu sama lain. Roh terkadang melunakkan hati ribuan orang dan menggantikan kebencian dengan kasih. Satu cara bagi Anda untuk mengulangi keberhasilan Bapak Lehi adalah dengan cara kita memimpin doa keluarga dan waktu keluarga, seperti malam keluarga. Berikan kepada anak-anak kesempatan untuk berdoa ketika mereka dapat berdoa bagi orang lain di dalam lingkaran yang memerlukan berkat-berkat. Bedakan dengan cepat gejala perselisihan dan kenali tindakan pelayanan yang tidak mementingkan diri, khususnya kepada satu sama lain. Ketika mereka saling mendoa dan saling melayani, hati akan dilunakkan dan dibalikan kepada satu sama lain. Kesempatan keempat untuk memimpin keluarga Anda adalah cara Tuhan datang ketika disiplin diperlukan. Kita dapat memenuhi tanggung jawab kita untuk mengoreksi dengan cara Tuhan dan untuk memimpin mereka menuju kehidupan kekal. Anda akan ingat kata-katanya, tetapi Anda mungkin belum melihat kuasanya bagi seseorang pemegang imamat Melkisedek yang mempersiapkan keluarganya untuk hidup. Seperti yang dikatakan, tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharusnya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, kecuali dengan bujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah lembutan, kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Dengan kebaikan hati dan pengetahuan yang murni yang akan teramat memperluas jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya. Menegur pada waktunya dengan ketajaman ketika digerak-gerakkan oleh Roh Kudus dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih terhadap dia yang telah engkau tegur agar jangan dia menganggap engkau sebagai musuhnya. Dan kemudian janji datang yang sangat berharga bagi kita sebagai para ayah di Sion.
Roh Kudus akan menjadi rekanmu terus-menerus dan tongkat rajanimu sebuah tongkat rajani kesalehan dan kebenaran yang tak berubah, dan kekuasaanmu akan menjadi kekuasaan abadi dan tanpa sarana yang diwajibkan akan mengalir kepadamu selama-lamanya. Itu adalah standar yang tinggi bagi kita. Tetapi ketika kita dengan iman mengendalikan emosi kita akan menaklukkan kesombongan kita, Roh Kudus memberikan persetujuannya dan janji-janji serta perjanjian sakral menjadi pasti. Kita akan berhasil melalui iman Anda bahwa Tuhan mengirimkan kembali kunci-kunci imamat yang dengan ikatan kasih bersama istri Anda dan bantuan Tuhan dalam membalikkan hati anak-anak satu sama lainnya dan kepada orang tua mereka dalam kasih. Dan dengan kasih membimbing Anda untuk mengoreksi dan menasihati dengan cara yang mengundang Roh. Saya tahu Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat kita. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Manson yang sekarang akan kita dengar memegang dan melaksanakan seluruh kunci imamat di bumi ini. Saya mengasihi dan mendukung dia. Saya mengasihi dan berdoa bagi Anda. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Kami menyatakan penghargaan kepada paduan suara imamat dari Institut Universitas Salt Lake untuk musik yang telah mereka sediakan dan berterima kasih kepada semua yang telah membantu menyiapkan pertemuan ini. Kita sekarang akan diberkati dengan mendengar dari Nabi terkasih kita, President Thomas S. Manson. Selesai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan berharga bagi gembala. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penutup Larry R. Lawrence dari 70.
My beloved brethren,
brother yang terkasih, sungguh luar biasa untuk bertemu dengan Anda sekali lagi. Kapanpun saya menghadiri pertemuan imamat umum, saya memikirkan ajaran dari beberapa pemimpin Allah yang telah berbicara dalam pertemuan imamat umum gereja. Banyak yang telah meninggal dunia, dan dari kecemerlangan pikiran mereka, dari kedalaman jiwa mereka, dan dari kehangatan hati mereka, mereka telah memberikan kepada kita arahan terilhami. Saya membagikan kepada Anda beberapa dari ajaran mereka mengenai keimamatan dari Nabi Joseph Smith. Imamat adalah suatu azas yang abadi dan ada bersama Allah dari kekekalan dan akan ada hingga kekekalan tanpa awal atau akhir. Dari perkataan Presiden Woodruff, kita belajar, imamat kudus merupakan saluran yang melaluinya Allah berkomunikasi dan berurusan dengan manusia dan utusan surgawi yang telah mengunjungi dunia untuk berkomunikasi dengan manusia adalah orang yang telah memegang sementara mereka berada dalam daging dan semua yang telah Allah perintahkan agar dilakukan dari kedatangan manusia ke atas bumi sampai penebusan dunia telah dan tak akan dilakukan melalui imamat. Presiden Joseph S. Smith lebih lanjut menjelaskan, imamat adalah kuasa Allah yang diberikan kepada manusia, yang melaluinya manusia dapat bertindak di bumi demi keselamatan keluarga umat manusia dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, serta bertindak dengan sah, tidak mengambil wewenang itu, tidak meminjamnya, namun wewenang yang telah diberikan di zaman ini, di mana kita hidup, melalui pelayanan para malaikat dan roh-roh dari atas, diarahkan dari hadirat Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya dari Presiden Taylor, apa imamat itu? Imamat adalah pemerintahan Allah, baik di bumi maupun di surga, karena melalui kuasa, hak pilihan, atau azas imamat, segala sesuatu diatur di bumi, dan melalui kuasa itu segala sesuatu diangkat dan didukung. Imamat mengatur segala hal, imamat mendukung segala hal, dan berkaitan dengan semua hal di mana Allah dan kebenaran terkait dengannya. Betapa kita sangat diberkati untuk berada di zaman akhir ini, ketika imamat Allah ada di bumi, Betapa kita memiliki hak istimewa untuk memegang imamat itu. Imamat bukan sekadar karunia, karena itu adalah tugas untuk melayani dan kesempatan untuk memberkati kehidupan orang lain. Dengan kesempatan ini datanglah tanggung jawab dan tugas. Saya menyukai dan menghargai kata agung tugas dan semua yang berhubungan dengannya. Dalam satu kapasitas atau yang lainnya, saya telah menghadiri pertemuan imamat selama 72 tahun terakhir, sejak saya didabiskan sebagai diakan pada usia 12. Waktu telah berlanjut. Tugas seirama dengan lanjutan itu. Tugas tidak berkurang ataupun hilang. Bencana silih berganti, namun perang berkecamuk bagi jiwa manusia berlangsung tanpa henti. Bagaikan terompet panggilan firman Tuhan datang kepada Anda, serta kepada pemegang imamat dimanapun. Karenanya, sekarang biarlah setiap pria mempelajari kewajibannya dan bertindak dalam jabatan yang di dalamnya ditetapkan. Panggilan tugas datang kepada Adam, Nuh, Abraham, Musa, Samuel, Daud. Itu datang kepada Nabi Joseph Smith dan kepada penggantinya. Panggilan tugas datang kepada pemuda Nephi ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan lempengan kuningan dari Laban. Kakak-kakak Nephi mengeluh, mengatakan itu hal yang sulit. Apa tanggapan Nephi? Dia berkata, aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan, karena aku tahu bahwa Tuhan tidak memberikan perintah kepada anak manusia, kecuali dia akan mempersiapkan jalan bagi mereka, agar mereka boleh merampungkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ketika panggilan yang sama itu datang kepada Anda, apa tanggapan kita? Akankah kita mengeluh dan mengatakan ini adalah hal yang sulit? Ataukah kita akan bersama Nephi menyatakan, aku akan pergi, aku akan melakukan. Akankah kita bersedia untuk melayani dan patuh? Terkadang kebijaksanaan Allah tampak terlalu sulit. Namun salah satu pelajaran paling besar dan paling berharga yang dapat kita pelajari adalah bahwa ketika Allah berbicara dan seseorang mematuhi, maka orang itu akan selalu benar. Sewaktu saya memikirkan kata tugas dan bagaimana melaksanakan tugas kita dapat memperkaya hidup kita, saya ingat perkataan yang ditulis oleh penyair. Aku tertidur dan bermimpi bahwa hidup itu sukacita. Aku terbangun dan melihat bahwa tugas hidup adalah tugas. Aku bertindak dan melihat tugas itu sukacita. Robert Louis Stevenson menyatakannya dengan cara lain. Dia berkata, aku tahu apa yang menyenangkan karena aku telah melakukan pekerjaan yang baik. Sewaktu kita melaksanakan tugas-tugas kita, kita akan menemukan sukacita sejati. Kita akan mengalami kepuasan dari telah menyelesaikan tugas-tugas kita. Kita telah diajarkan tugas yang kita pegang, baik itu Imamat Harun maupun Imamat Melkisedek. Saya mengimbau Anda untuk merenungkan tugas-tugas itu dan kemudian melakukannya. Untuk melakukannya, kita masing-masing haruslah layak. Marilah kita memiliki tangan yang siap, tangan yang bersih, tangan yang rela, supaya kita dapat berperan serta dalam menyediakan apa yang Bapa Surgawi kita inginkan. Jika kita tidak layak, ada mungkin untuk kehilangan kuasa imamat. Marilah kita menjadi layak untuk melayani. Presiden Lee, salah satu guru hebat dalam gereja, menyatakan, ketika seseorang menjadi pemegang imamat, dia menjadi juru kuasa Tuhan. Dia hendaklah memikirkan pemanggilannya seolah-olah dia dalam tugas suruhan Tuhan. Selama Perang Dunia II, di awal tahun 1944, sebuah pengalaman yang melibatkan keimamatan terjadi sewaktu satu mariner AS menguasai Kwajalein, terletak di Samudra Pasifik, sekitar pertengahan antara Australia dan Hawaii. Apa yang terjadi dalam kisah ini diceritakan oleh seorang koresponden, bukan anggota gereja, yang bekerja untuk surat kabar di Hawaii. Dalam artikel ini, dia menulis, dia menjelaskan bahwa dia dan para koresponden lainnya dalam rombongan kedua di belakang para mariner di Kwajalein. Sewaktu mereka mendekat, mereka melihat seorang mariner muda mengambang dengan posisi terlungkup di atas air, ternyata terluka parah. Air dangkal di sekitar dia menjadi merah dengan darahnya. Dan kemudian mereka melihat mariner lainnya bergerak menuju laut kawan yang terluka itu. Mariner kedua pun terluka. Dia mengangkat kepala mariner yang mengambang di air itu untuk menjaganya agar tidak tenggelam. Dengan suara panik, dia meminta bantuan. Para koresponden itu melihat lagi pada pemuda dan dia berteriak, "Nak, tidak ada apa yang bisa dilakukan." Kemudian tulis koresponden itu, "Saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya." Pemuda ini, yang juga terluka parah, berupaya sendiri menuju ke pantai dengan tubuh kawan marinirnya yang nyaris mati. Dia meraruh kepala rekannya di atas lututnya. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Dua pemuda yang terluka parah ini. Keduanya bersih. Pemuda berwajah tampan. Dan salah satu pemuda itu menundukkan kepalanya di atas pemuda lainnya dan berkata, "Aku memerintahkanmu dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuasa imamat untuk tetap hidup sampai aku dapat memperoleh bantuan medis." Koresponden itu mengakhiri artikelnya, tiga dari kami, dua marinir dan saya, berada di sini di rumah sakit. Dokter tidak tahu bagi mereka bisa hidup, namun saya tahu. Mujizat ada di mana-mana. Sewaktu imamat dipahami dan digunakan dengan benar, dan iman digunakan. Ketika iman menggantikan keraguan, ketika pelayanan menghilangkan upaya yang egois, kuasa Allah mendatangkan tujuan-tujuannya. Panggilan tugas dapat datang dengan lembut sewaktu kita yang memegang imamat menanggapi tugas kita. Presiden George Albert Smith menyatakan, "Adalah tugas Anda pertama-tama untuk mempelajari apa yang Tuhan kehendaki dan kemudian dengan kuasa imamat kudus Anda untuk meningkatkan panggilan Anda sehingga orang akan berbahagia untuk mengikuti Anda." Panggilan tugas seperti itu, panggilan yang tidak begitu dramatis, namun datang kepada saya pada tahun 1950 ketika saya baru dipanggil sebagai uskup. Tanggungjawab saya berumur 22 tahun. Tanggungjawab saya sebagai uskup banyak dan saya berusaha untuk melakukan semua yang diperlukan dari saya. AS terlibat dalam perang yang lainnya saat itu. Karena banyak dari anggota kita sedang melayani dalam dinas militer, ada tugas yang datang dari kantor pusat untuk menyediakan bagi setiap prajurit majalah gereja pada waktu itu. Selain itu, setiap uskup diminta untuk menulis surat pribadi setiap bulan kepada setiap prajurit di lingkungannya. Lingkungan kami ada 23 orang yang melayani dalam militer. Quorum imamat menyediakan dana untuk berlangganan majalah tersebut. Saya menerima tugas itu. bahkan kewajiban untuk menulis 23 surat setiap bulan. Setelah tahun-tahun itu, saya masih memiliki salinan dari banyak surat dan jawaban yang saya terima. Air mata menetes ketika surat-surat ini dibacakan ulang. Merupakan sukacita untuk membacanya tentang janji seorang prajurit untuk menjalani Injil. Suatu malam, saya menyerahkan kepada seorang sister di lingkungan 23 surat untuk bulan itu. Tugasnya adalah menangani pengiriman surat-surat itu. Dia melihat pada salah satu amplop dan dengan senyum menanyakan, "Uskup, pernahkah Anda merasa putus asa? Ini surat untuk Brother Bryson. Ini adalah surat yang ke-17 yang Anda kirimkan tanpa jawaban." Saya menjawab, "Mungkin bulan ini akan menjawab." Ternyata itu betul. Untuk pertama kalinya, dia menjawab surat saya. Jawabannya merupakan sebuah kenang-kenangan. Dia melayani jauh, terisolasi, rindu kampung, kesepian. Dia menulis, "Uskup yang terkasih, saya tidak pandai menulis surat." Suratnya berlanjut. "Terima kasih untuk majalah. Namun, dari semua ini, terima kasih untuk surat-surat pribadi Anda. Saya telah membuat perubahan penting dalam kehidupan saya. Saya telah ditapiskan sebagai imam. Hati saya gembira. Saya orang yang bahagia." Brother Bryson tidak lebih bahagia daripada uskupnya. "Saya telah belajar penerapan praktis dari pepatah. Lakukan tugasmu. Tinggalkan sisanya kepada Tuhan." Bertahun-tahun kemudian, sewaktu mengunjungi Pasak Salt Lake ketika James E. Faust melayani sebagai presiden, saya menceritakan kisah itu. Setelah pertemuan, seorang pemuda tampan datang mendekat. Dia menjabat tangan saya dan bertanya, "Uskup Monson, ingatkah Anda kepada saya?" Saya tiba-tiba menyadari siapa dia. "Brother Bryson," saya menyapa. "Apa kabar? Apa yang Anda lakukan di gereja?" Dengan kehangatan dan kebanggaan, dia menjawab, "Saya baik-baik saja. Saya melayani dalam presidensi Quorum Penatua saya. Terima kasih sekali lagi atas keprihatinan Anda terhadap saya dan surat-surat pribadi Anda." Brother sekalian, dunia sedang membutuhkan bantuan kita. Apakah kita melakukan semua yang harus kita lakukan? Apakah kita ingat perkataan Presiden Taylor, "Jika Anda tidak meningkatkan pemanggilan Anda, Allah akan menjadikan Anda bertanggungjawab atas mereka yang dapat Anda selamatkan seandainya Anda melakukan tugas Anda. Ada lutut untuk dikuatkan, tangan untuk digenggam, hati untuk diilhami, dan jiwa untuk diselamatkan. Berkat-berkat kekekalan menanti Anda. Hak Anda adalah hak istimewa untuk tidak menjadi penonton, namun peserta di panggung pelayanan imamat. Marilah kita mengingat nasihat dalam surat Yakobus. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Marilah kita belajar dan memikirkan tugas kita. Marilah kita bersedia dan layak untuk melayani. Marilah kita mengikuti jejak-jejak Tuhan. Sewaktu Anda dan saya mengikuti jalan yang dilewati Yesus, kita akan menemukan Dia lebih dari sekadar bayi di Bethlehem, lebih dari sekadar anak lelaki tukang kayu, lebih dari sekadar guru terhebat. Kita akan mengenali Dia sebagai Putra Allah, Juru Selamat kita, dan Penebus kita. Ketika panggilan datang kepada Dia, Dia menjawab, "Bapa, kehendak-Mu jadilah, dan kemuliaan adalah milik-Mu selamanya." Semoga kita masing-masing melakukan demikian, saya berdoa dalam nama kudusnya, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Father in heaven,
Bapa kami yang di surga, kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk turut serta dan berperan di dalam bersama para pemegang imamat di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas Nabi kami dan teladannya bagi kami masing-masing untuk berkatilah dia dan istrinya yang baik hati. Kami berterima kasih bagi para penasihati presidensi umum dan quorum 12 dan ajaran yang kami terima dari mereka dan mohon supaya ceramahnya dan pesannya dalam konferensi ini akan meresap ke dalam hati kami. Kami berterima kasih atas penebusan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Berkatilah kami masing-masing sewaktu kami pulang dari sini supaya kami dapat berkeputusan untuk meningkatkan tugas dan pemanggilan imamat kami untuk memberkati dan melayani sesama kami. Kami mohon, ya Tuhan, ya Bapa, supaya kami dapat melibatkan diri dalam penyelamatan yang besar ini dari mereka yang telah jatuh dari gereja. Dan semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.